Как всегда, подобные мероприятия Ашхабада с особым нетерпением ждет многочисленная туркменская община в Иране.
Ашхабадын шунун аялы шаарларына Иранны яшаган туркмен жемгети сабырсыздык менен карашыяр. Ираннакы туркмендердин анык саны барында такыйк статистик маалымат болмаса да, ал 2 менен 4 миллион аралыгында чак эделер. Иран статистикасы анык сандар барында демер. Анын себеби хем милаттан озор юртта яшаган миллий аралыктар менен баалуу Теһраннын расмий позициясы. Şol pozitsiya bu yerdäki türkmenleriň peýdasyna däl. Türkmenleriň beýleki milletler bilen dogry gatylyp garylmagyny nazarlaýan siýasaty Iran häkimiýetleri uzak ýyllaryň dowamyna ýöretdi, ol häzirem dowam edýär. Jemgyýete giýilen ähli gadagandyklar hut şol siýasatdan gelip çykýar. Hatta türkmenleriň gadymy ýämlerden märi ýaşap oturan ýeri türkmen Tehranyň ady üýtgedilip, ol Gulistan vilayaty adlandyryldy. Onun maksadı Türkmen cemiyetinin günlülük durmuşundan Türkmençilik alametlerini ayırmak, yok etmek. Şol yörülge sahasında çağaları Türkmen adlarında akmak kadagan. Tutuş yurt boyunca yekece de Türkmen mektebi yok. Bağdalanlar bilinim devlet kadaganlıkları çeyeklenmeyer. Mekteplerde Türkmen çağalarına öz yeni dillerinde görüleşmek kadagan. Maşkala cerime töremeli. Türkmen milli geyiminle mektebe gelmegem kadagan. Gepin kıyıtkası, İran'ın Türkmen cemiyeti etnik kabo şertlerinde yaşayar. Sonun için İran'ın hem Türkmenistan'ın yolbaşılarının islenlik doğuşluğu bu yurttaki Türkmenlerin arasında İran'da yaşayan Türkmenlere aşkavat yardım eder. Onlara kömek kolunu uzadır diyen umitleri uyarıyar. Şol gollaba olar başta özünü küllü Türkmen'in atafa atlandıran Türkmen maşıdan karaştılar deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Но Ниязову были важнее своих соплеменников теплые отношения с иранскими властителями.
Фапармрат Ниязов için İran hükümetleri bilen gowuk atnaşyklar iyileşlerinden mühim bolup çykdy. Türkmenistan'ın hükümet çalışanından soň İran'da yaşayan Türkmenlerin ıkbalı bilen täze Türkmen hükümetleri yakından gyzyklanar diýen umytlar döredi. Ýöne ol şu wagtda şendi umytlygyna galýar. Ýoksa regionda Türkmenistan'ın siýasy ykdysady pozisiýasy şu günkü gün bir näçe ýyl mundan öňkü bilen deňeşdirilenine berk görünýär. Şonuň üçin häzir Aşgabat İran'da yaşayan Türkmen dogonlarynyň gollagy üçin ýumuşagragam bolsa haýfydyr bir hereketler edip bilerdi. İran häkimiýetleri häzir dünýä izolýasiýasyny notyr. Olar öz goňşusy Türkmenistan arkaly şol üzüňeligi izolýasiýany hasa powtolandyrmak, çuňlaşdyrmak islemese gerek. Bir taraptan İran'ı geçirilecek Türkmenistan'ın medeni günlerine Kurbanguly Berdimuhammedow ayratyn ähmiýet berdi. Şol bir wagtda da İran'daki milyonlarça Türkmenler arasında yeke sözem aýtmady. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün habar feriştelerinin yazışı yali Türkmen prezidenti medeni günler akçasını doğunluk İran halkı bilen doğusluklu hem hoş niyetli gonsuçuluk katnaşıkları östürmek İran bilen hizmettaşlığı çoğulaştırmak bilen bağlanıştırdı. Yeni devir sapar Türkmenler aptallığa aldı. Oların tarihi vatanını hederlikçe olar varasını dımanlarını kovu görüyorlar deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын тамамдыяр.
Оказались в стороне. На исторической родине их предпочитают пока не замечать.